Šiandieną pakalbėsim apie tokį galimybės, vat ką žmogui daryti, kai žmogui tampa sunku. Nes aš dabar pastebėjau, vat, kai buvau išvykęs į Vokietiją, tai žmonės ir žino informaciją, bet kažkodėl tai, kai pasidaro kas nors negerai, ir markūna nėra, tada pergyvena, stresuoja ir blogai. Aš žmonėms aiškinu, kad prie manęs prisirišti nereikia, o reikia mokėti, valdyti va, tą visą situaciją, minčių, srautų situaciją patiems. Čia, jeigu taip pasižiūrėti, reiškia, yra viskas sugrįžta į savo vėžės. Jeigu atgailos sistemai pasakyti, yra nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoji leistovi mintis, tuos žmogus mintimis dažniausiai įsuka save į tokį sukurį, iš kurio paskui pats išlipti negali. Tas minčių sukurys, kuris apimtas baimės, pykčio, nevilties arba prisirišimas prie kažkokios tai situacijos, ir tuomet, reiškia, atsiranda ta problema dar toliau gilėja. Vienas iš būdų, tai pirmoje reikia nusiraminti. Kaip aš sakau, nieko nevyko. Nieks nenuskendo, nieks nežuvo. Jeigu kažkur tai blogiau pasidarė arba kažkokia tai atsirado problema, reikia susikaupti tos problemos sprendimui, o ne gyvenimo ta problema. Gyvendama žmogus problema, jos tą problemą pirmoliai gilina, o antra vertus, jisai jos nepaleidžia netgi. Ir vis primena ir primena, kad man reiškia yra blogai. Ir daug yra psichologinių knygų, tame tarp yra aiškiai aiškinimai yra, kai žmogus prisiriša prie situacijos, jis jos nepaleidžia, jis nuo tos situacijos kenčia. Ar tai būtų situacija, kuri įvedė žmogų į pykčio priepolį kažkokį tai, ar į nevilties, ar į kažkokį tą jausmą savęs smerkimo jausmą. Ir žmogus, kuomet neatsilaisina, jisai dar toliau gilina padėtį. Aišku, čia turi labai didelę reikšmę sugrįžimas prie tos informacijos, kurią aš aiškinu, tai yra jos suvokimo. Kitas iki galbūt reikia atsiversti knygą, pasižiūrėti, kokie pagal tekstą, pagal turinį, į ką reikėtų daugiau pasižiūrėti. Gal pasiskaityti, arba ten diskelių pasiklausyti pagal tematiką. O kita vertus, pasigilinti galbūt į tą patį šventą raštą, arba jeigu turėjote, atskaitėt kažkokį tai psichologinį knygų, kurios tikrai patiko kai kurios vietas ir matėte joje išmintį, tai tas vietas pastudijuoti ir atsipalaiduoti nuo tų minčių. Žmogus, kuomet gyvena gyvenime ir jisai gyvena tom pačiom mintimis, toj pačioj situacijai, toj pačioj bendruomeniai, jisai pastoja veikia tie patys dirgikliai. Ir žmonės nemoka atsiriboti nuo tų dirgiklių. Aš atsimenu, mes kažkada tai išvykom į turistinę tokią kelionę, nes dainavau gamyklas chore, radiokomponentų gamyklas chore, ir paskiau ten buvo visiems choristams tokia kelionė į Kaukazą. Ir kai nuvykome tą Kaukazą, aiškiai atvažiuojam, ten skridom lėktuvą, paskui ten tokie turistiniai, vežiojau su autobusais. Kada įvažiuoji į kalnus, kai pamatai tas galingas uolas, tos didžiulis tarpeklius, tas vadinamas prarajas, kurios yra, atrodo, pasikeitė aplinkui pasaulis. Ir užmiršti, kas ten toj Lietuvoje. Ten tokie jausmai kartu sužaldo, o kas būtų, jeigu čia dabar į tą prarąją, ar ieškotų kas nors tavęs, ar neieškotų. O kas būtų, jeigu tos vatuolos galingos, kurios yra, atrodo, kažkoks tai riedulys kristų. Ir taip toliau. Tai yra vienas klausimas. Antras, galvojot, kokia galybė. Netgi tos uolos stovė, bandai akmenį mesti, ką ten. Atrodo, jinai visai greta, o ta uola, kadangi didinga yra galinga, jinai iš tolo atrodo, kad arti, o jinai gana toli. Ir tą akmenį, kad meti, tai ten atrodo, kaip žingsnį tik žengiai. Ir visur kažkokie tai tie savotiški įspūdžiai, kurie kaip tik tai sukelia visai kitas emocijas, įsijungia kiti smegenys, kiti jausmai į veiklą. Ir žmogus pailsi nuo to kasdieninio rūpesčio. O štai atostogų metu yra vienas iš didžiausių pliusų, kad žmogus atostogauja tokioj aplinkoj, kuri tikrai pakeičia. Arba kai buvo nuvažiavę, reiškia, su žmonai į Ameriką ir buvom prie Niagaros krioklio ir pamatė tą gamtos didybę, kurios nepavaizduosi jokiem atvirukė. Atvirukė žiūri, tai gražu, o ten su visu veiksmu, kada iš 50 metrų krenta vanduo ir jisai su tokį galingą srovę srautu, pasako, žiemą tai ypatingai gražu, nes ten kyla tas rūkas, visur būna apširkšnyje tos visos ir medžiai, ir tie patys kraštai, uolas ir dar juos jis nuo Kanados pusės apšviečia su prožektoriais, tai atrodo kaip pasakoj. Ir kaip pamatai va, šitą gamtos grožį, jo galybę ir praktiškai netgi nesustabdama tą procesą, kur žmogų praktiškai matyti nepajėgų tą padaryti. Tai kažkaip tai reiškia savotiškai keisti. Daug kas kažkur tai sujudiname kiti jausmai ir tada gaunasi visai kitaip. Todėl kartais galbūt reikalinga, jeigu matai, kad kažkas nesigauna, gal pakeisti aplinką. Arba gal nuvažiuoti pas kažkokią tai gerą draugę, draugą, kažką tai pasikalbėti. Kita vertus, galbūt reiškia, tai yra čia elementarūs dalykai. O kita vertus, galbūt naiti bažnyčią, atlikti atgalą ir pasikalbėti su kunigu. O kas tave slegia? Ir kunigas, jeigu kunigas yra šviesus, tikrai pasidaro po pokalbį lengviau. Kada žmogus išsikalba, o kunigas žino, kaip tą neutralizuoti, nes jis yra atgailos sistemoje, galima sakyti, vienas iš geriausių specialistų. Jeigu taip lyginti žmogaus dvasiniam lygmenį, aišku, dar priklauso ir nuo kunigo, bet jų mokymas, mokslas, padeda žmogui pakilti aukštesnį lygį. Ir tuomet, reiškia, irgi susitvarko. Vienu žodį, reikia paieškoti tokios išeities ir nesikankinti. O žmonės, kuomet kankinasi, jie problemą gilina ir pas juos susidaro tokie vat, energetiniai srautai, kurie pereina, atsiranda be energetiniai kamščiai, atsiranda be energetinės duobės, jeigu duobė atsiranda skausmas, tas skausmas gilėja, eina pas daktarą, daktaras nieko neranda. Jeigu taip yra, jeigu žmogus normaliai gyveno ir jisai pas jį nebuvo jokių tų vadinamų skausmų ir staigiai atsirado skausmas ir nieko nesitiko, nei pritrenktas buvai, nei kažkur ten nei nugrivai, netgi jeigu nugrivai, bet reiškia skaudo ne ten, kur kažkur tai susimušė, tai pirmas požymis, kad yra atitinkamas dvasinis kritimas. Ir šitas kritimas uždaro kai kurios kanalus, gyvybės energijos tekėjimas srautus ir ten, kur gyvybės energijos stokoja, laikui bėgant atsiranda skausmai. O jeigu ilgesnį laiką pabūna, atsiranda problema toj vietoj. Arba atsiranda netgi kaip, jeigu ligonis atsiranda pragulas, jeigu pas jį atsiranda tos vietos, tai energetinis nepakankamumas. Tai yra energijos cirkuliacija. Žmogus iš viso labai sudėtinga būtybė yra. Ir ne tik, kad kraujas, kada teka pamaitina žmogaus ląsteles, o reiškia žmogaus srautai, kurie arba netgi neleidžia ląstelėms galbūt priimti to maisto, iš kraujo perimti ir ląstelės eina išretėjimas juose, o išretėjimas pasibaigė procesu ir įrimu. Ir daugelis žmonių šitoj srity, jie, kuomet nežino, jie iš karto pradeda stresuoti, o ypatingai tiems, kuriems buvo diagnozuotas vėžys ar dar kažkokia tai rimtesnė liga, tiems atrodo, jau čia metastazės, ne, jau dabar man galas, ir jisai, kada pradeda stresuoti, jis padidina tą energetinį srautą negatyvios energijos į tą vietą, kurį skauda. Ir kuomet padidina šitą srautą, srautas jis nemažėja, o reiškia atvirkščiai, tas skausmas didėja ir kai skausmas didėja, žmogui darosi dar blogiau. Aš vat kaip, kai žmonės diagnozuoja ir kai vat kalbėsi su daugeliu, tai kitas iki, kaip daug pilvieną moterį sakė, jos mama, jinai labai greit įsikalba lygą. Vat sako, man sako, labai dažnai skauda koja, vat jau pradės skaudėti. O dar neskauda, bet matyt, toj pradės skaudėti. Ir jau per koją ir ta koja, va jau skauda, jau viskas. Ir jau net susiriečia į kamaliuką, kaip skauda. Matot, kaip reiškia yra, kaip žmogaus mintis, jos sudaro, reiškia, tas sąlygas vystymuisi. Taip, netgi žmogus, jeigu nesamoningai galvoja, bet jis nesamoningai kažkur tai, netgi baimės jausmą turi, dar kažkokį, jis nesamoningai, reiškia, perina prie to, sudaro savo tokią būseną, tokią būklę, tokia erdvinė aplinka, energetinė aplinkų į save, arba į tą vietą, kada nukreipia dėmesį negatyvų, reiškia viskas blogai. Ir atvirkščiai, kada žmogus, reiškia, pajunta kažkokį skausmą, gal paprašo atleidimo, atsiprašo tos vietos, kodėl neskauda, prašo atleidimo nuodėmių savo kaltininkams, kurie, reiškia, jai sukėlė tą jausmą, jinai atleidžia kaltininkus, prašo, kad kaltininkai atleistų jai. Skiria, reiškia, tokį, kaip atgailos visą sistemą per atgailą, pasitvarko, skiria šviesą maldą ir šiek maldos metu jau silpsta skausmas. Čia yra daugelis vat, žmonių, sako, nu tai čia religija, netgi viena internete moteris, nu sako, tas Morkūnas neblogai tas paskaitas skaito, bet kad jisgi prisirišęs prie religijos. Bet jeigu taip gerai pasižiūrėti, vat, kas yra religija, kas yra maldos ir kas joga yra mantros. Juk tai yra tas pats, grinai tas pats. Tik tai galiu pasakyti vieną dalyką, jeigu žmogaus lygis yra aukštas, tai jo reiškia ir malda aukšto lygio, jinai galinga, ir mantra aukšto lygio. Jeigu žmogus, reiškia, lygis yra žemas ir jis paskendės į tą nuodėmių liūną, tai jo ir mantra, ir malda tokia pačia lygio. Aš netgi sakau, žmonės, kurie valdo, lanko jogą, jie mano, kad, reiškia, jogą lankydama žmogus, reiškia, tobulėja. Kažkokia dalyma tobulėja, bet jeigu tas jogas dar mokytojas dvasiškai žmogui neduoja tos tobulybės, nieko jis netobulėja. Jeigu jis yra trečio lygio, tai jo ir joga trečio lygio. Jeigu penkto, penkto, jeigu dešimto, dešimto, jeigu penkiolikto, penkiolikto. Tai aukščiausia lygio joga. Lygiai taip pat ir malda, reiškia, žmogaus yra. Jeigu žmogus yra žemo lygio, tai jau ir malda žemo lygio. Taip, kad žmonės turi tuos dalykus suvokti, suprasti ir stengtis palaikyti lygį. Tai yra dvasinį lygį. Dvasinis lygmuo, tai yra ne šiaip savo, reiškia, kad yra tik maldas kalbėti, ten atgailą atlieki. Dvasinis lygmuo, tai yra tos dieviškos išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi išmintį pačiam žmogui. Tai yra pirmoji leis suvokimas, o suvokimą duoda žinios, duoda įsigilinimas. Nes dvasinis lygis, reiškia, priklauso nuo to, kiek žmogus suvokia. Yra daugelis žmonių, kurie eina bažnyčia, pastovi meldžiasi. Jie kažkur pripranta prie tos būsenos, būna, reiškia, malda irgi gerai, jeigu nedaro tų vadinamų didesnių nuodėmių. Nepaskęsta į tą, reiškia, disharmonijos liūną. Tai malda praktiškai palaiko tą būseną ir netgi pripranta prie ketvirtos, penktos, penkto lygio būsenas ir, reiškia, jam atrodo viskas gerai. Bet jeigu žmogus, dar jeigu palyginti dorą gyvenimą gyvena, bet jeigu žmogus gyvena kažkur dešimtam lygį ir staigiai krenta iki penkto lygio, jam atrodo, kad žemė iš pakojų slydo. Ir pykina, ir bloga, ir, reiškia, darosi, ir atrodo, kažkas tai tokio atsitiko, nepataisamo. Jo labiau, kad nuotaikai krenta, o kai gyveno ketvirtam lygiai, net jis nejautė šito, tos diskomfortą, nes jis buvo pripratęs prie to diskomforto, prie tokio lygio gyvenimo, funkcijas irgi tokio lygio gyvenimo, reiškia, yra. Ir tada žmogus nejaučia tos ypatingos, reiškia, įtampos. Nors jam daug kur nesiseka, jis galbūt silpniau reaguoja, kitas iki netgi parasi, pykstasi daug tokiam lygiai žmonės būdami, bet jam atrodo lyg ir nieko baisaus, netgi užpyko, išsikeikė ir pasidaro geriau, kad jis iškeikė žmoną vyras, vyra, žmoną vyrą, o praktiškai tai dar savotiškai giliau paskęsta į tą liūną, jis tik vidinį pasitenkinimas turi, vot aš jam daviau, vot aš jai daviau. O praktiškai tai yra nukentėjo pats ir dargi pasiliko sustiprino tą lygį gyventi tam žemutiniam lygį. Žemutiniam lygį tai yra tie barniai, nesantarvė, nepykanta. Būna kartais ir santarvė yra, bet nėra sėkmės laimės, lygoti vaikai ir taip toliau. Taip kad, kaip griežtos taisyklės nėra, bet lygis daug ką apsprendžia. Ir dar žiūrint, kokioj srity žmogus yra tą lygį praradęs. Jeigu praradęs, reiškia, tą dvasiniam lygmenį, jau, reiškia, jam dvasinį netgi nedomina dalykai. Jam domina materialus dalykai, jeigu nesiseka, tai jis nepatenkintas, jeigu sekas, jis patenkintas. Ir yra kai kurios galimybės, kiekvienas žmogaus skirtingos. O pavyzdžiui, žmogus yra stiprus fiziškai, jisai gali pakelti ten didžiulius svorius, sunkumą kilnautai, sportininkas kažkokia tai šaka irgi, bet lygis, pasižiūri, dvasinis jo silpnas yra. Ir jam gyvenime, reiškia, toje srityje jisai apdovanotas galbūt nuo pat vaikystės ir jisai, jeigu ta vysto srity, jisai jo pasiekia rezultatų, bet tik tai toje srityje. O paskui žiūri jo vaikai ligonė, jis pats, reiškia, irgi sėkmės laimės neturi, nors fiziškai atrodo stiprus ir galiūnas, turėjo galėtų kalnus neversti. O kitas atrodo, nėra žmogus ypatingai kažkokios tais vidutiniukas arba žemiau vidutinio, bet jis masto tvarkingai ir per mąstymą įžymė daugiau nugalį, negu tas, kuris turi stiprią fizinę jėgą. Taip kad dvasinis lygis yra žymiai stipresnis, tik jį reikia suvokti, palaikyti. O kas tai yra? Tai yra žmogaus visatos dvasinio dėsnio suvokimas, supratimas ir gebėjimas pritaikyti savo gyvenimo praktikai. Dvasinio dėsnio. Kodėl dvasinio dėsnio? Ogi todėl, kad žmogus pirmoje yra dvasinė būtybė, siela pirminė struktūra yra. Siela yra gyvenimo likimo sėkmės programos, jeigu žmogus tos programos yra tobulos, jam ir gyvenimas sekasi tobulai. Jeigu yra kažkokioje tai daly pažeistos, ir tas gyvenimas ir grįžka pažeistas. Kažkas tai nesigauna, kažkas tai nesiriša, nors žmogus ir deda didelės pastangas. O štai reiškia, žmogus turi siekti tos vadinamas dvasinės tobulybės supratimo. Jo labiau, kad dvasinis lygmo žmogaus reiškia gyvenime užima ta žmogaus kultūra dvasinė užima iš keturkampio pastato laiko du kampus. Bet dar vieną kampą laiko, reiškia fizinė kultūra, dar vieną mitybos kultūra. Nes žmogaus, reiškia, yra trys tos vadinamos kultūros. Dvasinė kultūra, mitybos kultūra ir fizinė kultūra. Bet dvasinė kultūra laiko du kampus ir dar egzistuoja ir mitybos kultūrai, ir egzistuoja fiziniai kultūrai. O sportas. Moteris susiminėja jogą. Jis atsisėda, reikia, tas, kad atsėda, ten kojas sukryžiuoja, reikia, kad kojas prigultų, reiškia, prie grindų. Pas ją neprigula, vieną dieną neprigula, antrą dieną neprigula. Nu, tai kiek iš jūs neprigulsinai per jėgą ir išnarina sąnarį. To čia joga yra. Joga per prievartą, ne joga yra. Čia kaip pavyzdys. Visur, reiškia, reikalinga pasiekti, reiškia, rezultatą ramiai, išmintingai, kūrybingai, apgalvotai. Ir netgi pagal savo galimybės. Jeigu žmogus turi normalias galimybės, jis gali pasiekti. Jeigu žmogus neturi galimybių, jis kiek dės pastangų, jis jų nepasieks. Jeigu žmogus, reiškia, nemoka groti smuiku, to gali prieš, pastatyti prieš kulkos, vadės, sakyti, negrosi, tai jau sušaudysiu. Nu ką jis, tai jau iš karto šaudyti, jau ir nekankink. Nes vis tiek aš nepagrosi, nes aš to smuiko nevaldau. Tai čia lygiai taip pat, reiškia, daugelį dalykų. Bet pirmoji tai yra žmogaus tas yra dvasinės išminties suvokimas. O dvasinės išminties suvokimas tai yra reikia gilintis informaciją ir suprasti. Jo labiau, kad šiandieną, reiškia, šiuo laikotarpiu eina ta vadinamas procesas apokalipsijos. Reiškia, kaip? Apokalipsija. Ir šitas procesas, jis reiškia, jisai jau tęsiasi nuo 96 metų, kažkur įsibaigti 2013 metais. Ar 12-ais. Netgi kiti sako, kad 12-ais metais bus pasaulio pabaiga. Tai ne pasaulio pabaiga bus, pasaulio pabaiga bus tiems, kurie praktiškai, kurių vibracijas biologinės, matyti, nesutaps su reikalavimais, kurie, reiškia, diktuoja visą tą. Tai tie žmonės prečiausiai išmirs. Ir jau dabar labai daugelis ligoninės yra užkištas su tais skausmais ir daktarai nežino, ką daryti. Jie tikrina įvairiais prietaisais, nieko nemato, kol nėra fiziologinių pokyčių, jie nemato, žmogus kankinasi. Bet jeigu žmogų kankina fizikiniai skausmai, fiziniai tie skausmai, praktiškai pas jį ir dvasinis lygmo krenta. Jeigu tik fizinis skausmas atsiranda, žmogus pradeda kristi jo lygmo ir jis neberanda išeities, jis paskui netgi stresuoja, pasimeta ir pas jį atsiranda problemos. Už tai žmogus turi suprasti tuos dvasinius dėsnius, mokėti pritaikyti savo gyvenimo praktikoje ir kas bet sitiktų nuo jų nenukrypti. Ir dar daugiau įgauti tokį vadinamą stabilumą. O stabilumą reiškia, kai žmonės pastoviai gyvena tame lygiai ir nedaro kvailysčių, net nesvajoja arba nesugrįžta prie savo kažkokio to kvailiojimo, jis praktiškai kuo ilgiau išsilaiko, to gaunasi stabilesnis. O aš atsimenu kaip Vokietijai. Vienas pasakojas iš Rusijos grįžęs, reiškia Rusijos vokietis, nu tėvas jo rusas, o motina, tai yra motina rusa, o tėvas vokietis. Jis, reiškia, atsigimęs gal daugiau, kadangi Tarybų sąjungoje toje gyveno, Kazakstane, tai jie tenai, ten visko buvo, ir iš kolūkio vokdavo, iš visur. kaip ir visam tarybiniais laikais, tai žmonės stengiasi kaip tai gyventi, kuo geriau, kad ką tą pavoks iš kolūkio arba iš gamyklos ar dar kažkur tai, tai reiškia lyg ir kažką tai laimėsi. Na ir jis įpratimą tokį turi, bet įpratimą tiek, jis sako taip, mobilus telefonas guli kažkur tai ant to sofas vadinamas. Sako, jis bus mano kišeniai. Jis negali nepavokti. Aš jam kai išaiškinau, reiškia, tos dalykus, tai jisai paskiau, jau nebevagė, bet jam baisiai knėti. Aš sakau, jeigu knėti, tavo, reiškia, dar vagės programą neišnyko. Vat kai jau mobilus telefonas gulės ant žemės pamestas, tu praeisi pro šalį jo nekelsi. Ne mano, kas pametė, jeigu ieško, tada, reiškia, jau tavo, reiškia, vagės programą dinko. Reiškia, iš jos išsilaisvinai. Tai prieš daugelį jausmų. Kaip vyras, reiškia, eina ir žiūri moteris gražiai. Ir, reiškia, nuo kojo iki galvos, nuo galvos iki kojų. Žvilgsniai, reiškia, eina, nu, čia atrodo viskas normalu, bet kuo jisai grožiasi. Kaip pat man patiko Bryliaus pasakojimas, kai jis aiškino vaikams, nepaleistavauk tą nuodėmę. Tai vat, sako, jeigu tėtis bučiuoja mamą, blogai ir gerai, nu, vaikai gerai. Jeigu tėtis bučiuoja tėtą, blogai ir gerai. Vieni blogai, kiti gerai. Jeigu tėtis bučiuoja tėtą į lūpas ir ilgai, blogai ir gerai. Vaikai blogai, jo vienas gerai išaukė. Ir paskui, tai, ot, ir vėl išmintis, atrodo paprastume, ot, ką tas kunigas pasakys, visą vaikai, tie, reiškia, susėdė juos moka ir pilna bažnyčia žmonių, tu klausas, reiškia, tų pamaldų, prieš pamaldas tas apmokymas vaikų, eisina pamokymas tų tiesų dvasinių. Tai kunigas ir sako, su kokia mintim tėtis bučiuoja tėtą, jeigu draugiškas bučinys, tai yra gerai. Taip ir turi būti, bet jeigu su mintimis sugundyti, tai yra blogai. Ir vat kai vyras žiūri į moterį, jeigu į moterį žiūri kaip tą vadinamą sekso objektą, tai yra blogai. Jeigu žiūri į moterį kaip tokį dailų kūrinį gamtos, tai yra gerai. Taip, kad visas mintis, darbai, žodžiai, veiksmai, jie žiūrint kokias mintis ir kokios žmogus rezultatas siekia. Ir tos mintis pa žmogų koncentruojasi, jos auga. Ir žmogus, kuris pastovi, reiškia, tokias mintis jis palaiko, pasireiškia, atsiranda visai kitoks požiūris į gyvenimą, tiek į blogąją pusę, tiek į gerąją, ir kitoks požiūris į patį kitą žmogų, tiek vyrą į moterį, tiek moters į vyrą. Ir kaip pas mane ateina žmonės, tokie unikalūs pavyzdžiai. Viena moteris, jinai puikiai gyvena, atrodo, ir kaip, nu, gal ne taip jau puikiai, bet kažkur tai sako liūdna, o vyras kažkoks tai netoks, gal kitų geresni vyrai yra, kaip dažnai mano, kai mano tai netikės, o svetimas tai kitoks, kol negyveni taip, ak pradėtum gyventi būtų irgi galbūt. Na ir jinai pradėjo lankyti jogą. Ir pradėjo tą jogos mokytoją, kaip sako, kadruoti, kaip jinai sako. O tas jai mano knyga. Jis atėjo pas mane, perskaitė knygą, atėjo konsultantė, sako, nu kam jis man tą knygą padovanojo, a ką sakau, nesupratai, kad sakau, tu negalvotum apie jį, reiškia, ir nevestum jo iš kelio. O sako, koks tai gudrus, iš keitėsiai nieko nesako, bet gudrus. Tai vat, taip, kad žmonės mano, kad laimė, reiškia, jeigu sitaisysiu meilužę, laimė, jeigu sitaisysiu meilužę, o jeigu žinosi, kaip veikia sistema, nepaleistuvauk, kas tai yra, kas vyksta lytinio akto metu, kaip įvyksta jungtis ir suformavimas naujos šeimos, kaip vyksta tutalimas nuo vaikų, kaip perimas visų programų iš meilužės į meilužę, iš meilužę į meilužę. Ir jeigu šitas susidarykų žmonės žinotų, tai sako, vyrai, pas vyrus erekcija dengtų tokiam norui, o pas moteris jos priešintųsi iki paskutinio, o nesvajotų, kaip vyrai į lovą įsivilioti. Tuo tik ir ateina pas mane irgi, masto moteris apie vyrą. Nežino, jisai vedės, nevedės, jisai, reiškia, laisvas, nelaisvas, bet jau žvilgsnė mintis naktimis. O mintis, reiškia, yra mintis, jinai yra materiali. Laikui bėgant, jinai gali būti, reiškia, įvykdyta. O paskui apsižiūri, kad tas vyras vedės, kad jis vaikų turi, kad jinai visai nereikalinga jam, tik tai kaip pasižaidimai. O materis galvoja, reiškia, apie gyvenimą, apie ateitį, kad, reiškia, su tuo vyru. Čia nėra paprasti procesai, joms reikia netgi, jeigu iš tikrųjų žmogus laisvas ir reikia ruoštis ne tik pačiam, bet ruošti ir žmogų. O štai šiandieną sakau, taip yra. Susipažįsti, at vaikina su mergina, duok paskaityti mano knygą. Paskaitys knygą, supras, kame reikalas yra. Galbūt gera žmona bus, arba mergina vaikinu, daug paskaityti. Jeigu jis neskaito, sako, čia yra onda, čia nesąmonė prirašyta, tai jeigu su juo ištekėsi, gyvenimas bus nesąmonė. Nes nežinojimas tų tiesų nuo atsakomybės net palaiduoja žmogaus. Ir žmogus, reiškia, turi būtinai suprasti, suvokti, kad bet koks nukreipimas nuo gyvenimo tų vadinamų tiesų, lygiai taip pat kaip vairuotojas, kad nukrypsta, reiškia, nuo vairavimo taisyklių, gali turėti problemų. Arba kažką tai nutrenkti, arba kažkur tai įsirėžti, arba ten taip toliau. Tai vat, žmogus turi žinoti tas tiesas ir turi jomis vadovautis. Bet jis turi tai pastoviai save laikyti tų tiesų išminties sraute. Jeigu jisai šito nelaiko, savęs nepalaiko, tai praktiškai impulsyviai gyvenant nieko iš to nesigauna. Vien dieną aš būsiu geras, ar to aš jau tapsiu blogas. Ir mano, kad paskiau pasimelsiu, Dievas atleis ir aš jau galiu iškai tą padaryti, nes per atgailos sistemą susitvarkysiu. Jeigu tyčia padarėjai, tai praktiškai atgaila netaip nevyksta, kaip žmonės mano. Kol žmogaus nuomonė nepasikeisi ir mintis į ateitį nepasisuka tą teigiamą kryptimi, nes pati atgaila yra ne kruvinais kelias tasis eiti, ne dievuliuk atleisk, atgaila yra tos išminties dieviškos suvokimas ir pasilikimas gyventi išmintį. Nekvailiojimas toliau. O šiandieną gyvenu, o rytoj vėl nedarau, paskui atsiprašau ir vėl tą patį darau. Taip, su žmogum atsitinka, kaip su tuo vaiku, kas įprašinėja tėvą. Tėvas nusijuosi diržą, sako, kiek su to gali atsiprašinėti ir tą patį daryti. Ir jeigu po diržą nusijasimą, jau vaikas jau daugiau nebedaro to. Tad ir žmogus tada gauna kažkur tai per galvą, kažkas tai tokia atsitinka ir jeigu suvokia, jis toliau nebedaro to, bet reikėjo būtinai gauti per galvą. Atsigulti į ligoninę, reikia kažkur tai susirgti, kažkokias tai nesėkmės, nelaimės apturėti, tada atsipeikia, tada gilinasi. Tad žmogus turi pastovę, reiškia, tobulėti ir patruputį kilti į viršų. Nes kilimas, reiškia, yra... Būna, kad žmonės kai kurie staigiai bando kilti, bet reiškia paskui nesilaiko vėl krenta. Ypatingai žalingas yra kritimas. Ir kuo aukščiau pakyli ir krenti staigiai, tuo reiškia daugiau prisitrenki. Kilti reikia, bet kilti reikia taip, kad turėtum stiprybę vidinę ir nebesugrįžti į tą buvusią padėtį. Mintimis, žodžiais, darbais, jausmais. Nes sugrįžimas arba, reiškia, nusivylimas, jau žmogus stengiasi, paskui, nu, moja ranka, visi taip daro, ko čia aš skiriuosi nuo kitų. Ir vėl, reiškia, krenta žemyn. Ir tada gaunasi kitas įkiai, kai krenta žemyn, jis daugiau nukenčia, negu tas, kuris nekyla aukštyn. Nes iš ko didesnė aukščia krisi, tuo daugiau nukentėsi. Prisitrenksi. Lygiai kaip tom fizikiniai procesai vyksta. Dvasinis kritimas, jisai tik tai turi pasiekmes kartais ne dabar, gali vykti pasiekmes po kelių mėnesių, kelių metų netgi. Netgi pasiekmes, kurios padarytas tėvų nešiojant vaiką iščiasi, būna jos pasireiškia 40 metų, 50 metų, kam 30 metų, kam po metų, kam iš karto ant rytojaus. Taip, kad yra skirtingai. Kai kurie dalykai vystymosi periodė turi paskiaus gyvenime žmogui kaip sėkmės tokį laidą ar nesėkmės laidą. Kaip didžiuliai stabdžiai. Taip, kad žmogus turi dirbti, stiprėti, tvirtėti, gilintis. Ir ypatingai, kada vat, yra patikrinimas, toks gaunasi savęs patikrinimas. Vat, kai žmonės gyvena su ramybė, jam atrodo viskas gerai. Vat, mano žino informaciją, gyvena ramiai, viskas gerai. Nu, jeigu kas atsitinka, nieko Markūno dar paskambėsiu, naisi pas jį, būk tai Markūnas Dievas ir viską tvarko. Bet kai Markūno nėra, tada reiškia stresas, kaip čia dabar, ką aš dabar darysiu. Ir tada reiškia, manęs dievinti nereikia, aš ne dievas, aš toks pats kaip jūs, tik tai to, kad aš gilinuosi į tos faktus, gal turiu tą jautrumą pasižiūrėti į tos visus reiškiniansus, galiu turiu galimybę truputį reiškia tą korekciją atlikti, bet esmė reiškia ta, kad žmogus gyvenimą turi tvarkyti pats. Nes žmogus kaip prisiriša ir neatsakingai jaučiasi gyvenime, jisai daro klaidas. Ir jis neįpranta daryti atsakingai gyventi. O čia, reiškia, viena iš problemų yra. Iš vienos pusės gal kai ta ramybė turi gerai yra, bet ta ramybė turi būti suformuota per žinojimą, per supratimą ir per pastangas gebėjimą išlaikyti to vadinamą ramybę. Žmogus, kada neturi ramybės, jisai iš tikrųjų, jisai paklaiksta. Kai kuriems, reiškia, tiesiog prado, kaip sako, įsireiškimas toks stogas važiuoti. Pas mane yra, pas mane netgi vienas atvejis yra, kai moteris sirgo vėžiu. Ir jinai viskas gerai buvo ir puikiai jautėsi. Ir paskui ten kažkur tai suskaudėjo, bandė manęs ieškoti ir sužinojo, kad aš visą mėnesį nebūsiu, stresas. Ir ant tiek pradėjo pergyventi, kad nuo to vėžio ir mirė. O kiti reiškiai yra, kurie vat, praktiškai, kai žino šitą informaciją, galbūt imasi ten knygą pasižiūrėti, imasi kažkokią paskaitą, jeigu turi video pasižiūrėti, dar kažką, tai pakontaktuoja, vėl sugrįžti normalio būklę, vėl iškai gyvena. Tai yra, vėl prisiliesi prie to šaltinio, dvasinės išmintingos ramybės, ir žmogus vėl įgauna ramybę, o ramybė yra didžiausias turtas. Tai yra, kas betsitiktų, žmogus turi pirmoje eilėje nusiraminti. Nusiraminęs paskui apmastyti, bet mąstyti vėl yra, kai kurie žmonės pradeda kapstytis, kur čia dabar ta problema yra, gal mano senelėse, gal močiutėse, gal mano prosenelėse, gal mano čia kažkas tai kažką tai buvęs draugas, buvusi draugė, pradeda ieškoti kaltų. O kaltė yra ta, kad reiškia, žmogus neturi pakankamos tos dvasinės šviesos aplinkui save. O kada nėra dvasinės šviesos pakankamo lygio, tai žmogus tada pradeda įsileidžia į save kai kurias esybės, kurios pradeda žmogų valdyti. Nes tose negatyviose situacijose tos esybės iš tikrųjų įsikūnė. O jos, kai įsikūnė, reiškia, kaip pradeda valdyti žmogų. Ir žmogui atrodo, kad jis taip galvoja. Nors supranta, kad negerai, bet mano, kad jis taip masto ir dar ieško kažkokio tai va tų priežasčių, kad save pateisinti. Ir supranta, kad jis negerai daro, negerai save teisina, bet vis tiek kitaip negali. Ir tokiu būdu žmogus krenta žemyn. Nes ieškojimas pasiteisinimo, jeigu ieškosi, rasi. Rasi, netgi sakyčiau, gana galima sakyti objektyvų. Kaip jis galėjo ant manęs taip pasakyti, kaip jis galėjo mane taip įžeisti, o aš keliu klausimą kitą. Kitaip. Pažiūrėti reikia iš kitos pusės. O kodėl aš susinervavau dėl tos nesąmonės? Tai problema manė, jeigu aš susinervuojasi dėl kažkokios tai nesąmonės. Juk ta nesąmonė žmogus pasakė, tai tegu pats ir kenčia. Arba pats neša atsakomybę už tos pasakytų žodžius. Aš žinau, kad taip nėra ir ramiai pasilieku. O kad jis pasakė, tai čia yra ne viskas. Aš netgi dažnai kartais pakartoju paskaitose. Man būdavo, aš dirbau radiokomponentų gamyklą, paskui Elfed gamyklą dirbau darbininkų, ten inžinierium dirbau. Ir kas ką pasakė, reiškia, aš žinau, kad ne taip ir aš pasilieku ramus. Ateina, pasako, antras pasakė tą ir tą. Nu, jis sakau, kas? Sakau, čia ne mano problema. Bet sakau, nu, kaip tu gali tai ramiai žiūrėti? Žmogus taip ant tave sakė, tu reiškia taip ramiai žiūri. Sakau, tai palauk. Jeigu gal jis turi kreivą informaciją, jo problema yra. Gal jis tik taip supranta, tai jo dvigubo problema yra. O aš žinau, kad taip nėra, sakau, ateitis parodos, kad yra kitaip. Sakau, jeigu pasitrūksta proto ar mąstysinas, tai aš jam neįdėsiu jos. Jo problema yra, ne mano. O žinau, kad yra kitaip ir aš nepriimu. Aš negatyvą to nepriimu į save. Ir į save, kai nepriimu negatyvą, aš nesuviliu savo mąstysinos ir galvos smegenų veiklos. O žmogus, kuris priima tokį vat, stresinį negatyvą, tai jisai, žinot, kas jame vyksta. Nu, galiu taip sulyginti. Mišku praėjo audra ir šimtamečius medžius išvirti su šaknim. Tai kai žmogus pradeda nervuotis pergyventi, tai smegenyse vyksta pokyčiai. Jau šiandien, kai pas mane ateina žmonės, pasižiūrėškia, kiek pa žmogus ardytų programų yra, netvarkingų programų yra. Kiek programų, jeigu tam kurėjas, reiškia, tvarkytojas, jis būtų vertas to kurėjo, reiškia, patvarkymo. Jo programų, reiškia, sudaro, žiūri, 130 milijonų, 200 milijonų. Tai koks ten jo valas padarytas ir žmogus nori būti sveikas. O šiandieną viena iš problemų yra ta, kad žmonės įtampoje gyvena. Ir ta įtampa viens kitą įveda į tą įtampą. Močiutės, mama, tėtis, vaikus įveda savo į tą niuansą, patys į tą niuansą išvažiuoja, pradeda mokinti, pradeda aiškinti, nežino kaip tiksliai paaiškinti, tiesiog per pyktį, per bar neaiškina, kodėl tu toks. Ir kai ateina pas mane, pradeda guosis, kad vaikas toks ir toks yra noks, aš sakau, o kodėl tu tokį pasigimdėjai? Ar iškėlė šitą klausimą savo? Nu, kaip ir visos gimdžiau. Nu, taip sakau, kaip ir visos, bet pažiūrėk, kaip tu pasiruošė gimdymui. Pažiūrėk, kokie tavo pasiruošimai buvo, reiškia, augant vaikų iščiose, kaip tu išnešiojai su kokiais stresais. Vyrai irgi taip pat nežino šitų dėsnių, padeda, o kitas iki netgi esminiai paveikia vaiką iščiose augant, ypatingai, jeigu vaikas panašus į tėvą auga. O žmonės nežino šitų dėsnių. Ir tada, reiškia, nukreipimą eina. Tad žmogus pirmai turi įsigilinti į visas tas tematikas. Ir šeimos formavimas, kur yra. Ir vaiko pradėjimas. Vaikas iščiasi vaikystėje, paauglystėje, brandžiame amžyje. Turi savokti tų programų, reiškia, dėsningumus, kaip veikia. Žmogus turi įsigilinti informaciją jo gyvenimo, kur sėkmė ir nesėkmė, kaip praeina šitie visi impulsai. Kaip praeina šita visa, reiškia, grandis tų visų negatyvų ir pozityvos informacijos, kaip jis veikia pat save, savo organizmą. Juk yra šiandieną yra nuostabių mokslinio tyrimų. Jeigu tarybiniais laikais tokios informacijos ne per nago juodimą nerasi, ypatingai buvo uždrausta tas dvasinis tobulėjimas. Aš atsimenu, važiuoju iš užsienio per sieną ir grįžti į Tarybų sąjungą, klausė. Ar užėje jėst, Biblija jėst, dviejų ginklų bijojo, dvasinė ginklą, be Biblijas ir bijojo šaunamoje ginklą. Pirmie du klausimai. Tai įsivaizduokite, reiškia, yra, o pats pagrindas yra dvasinis, reiškia, tai apsišarvavimas, tai išmintimi, tai yra Biblija. Jeigu tu ją gerai supranti, suvoki, kas ten parašyta, ir supranti tuos visus dvasinius dėsnius, tu gali visai kitaip formuoti gyvenimą. Tiesa, buvo įvesta tarybinės laikais į auklėjimą sistemą. Jeigu žmogus elgiasi nepadoriai, tai pionierių susirinkimas varsta, reiškia, kolektyvinis tas varstymas. Aišku, ten tie vaikai per daug rimtai nekreipia dėmesio, bet visgi kolektyvinis varstymas yra tam, kurį svarsta nelabai patogu. Komjaunimo susirinkimas varsta, reiškia, elgiasi. Jeigu partijas narys, partijinės, reiškia, susirinkimas svarsto. Ten išneša kažkokį tai papeikimą visuomenį, to kokias klaidas padarai. O dabar netgi to nebėra. O žmonės, reiškia, nesigilina informaciją. Mano, kad, reiškia, tas šventasis raštas, Biblija, tai yra, reiškia, jau kažkas tai tokia, reiškia, kad čia tik tai babutėms, dėdukams, o ne mums. Dar mums ateis laikas ir mes tai bažnyčia pabūsim. Bet kai ateis laikas ir kai būsi jau pats savas ardės, tai kažin jau kaip ten be pakliūsi, be sugebėsi pakilti. Tai vat, taip, kad žmogus turi kasdieniškai analizuoti, gilintis ir neįsileisti blogį iš aplinkos į save. O čia yra blogiausias dalykas šiandieną. Šiandien labai galingas informacijos rautas žmonės suka iš išorės veikia. Veikia draugai, veikia ten giminės, artimieji, veikia netgi vaikai, tėvus, tėvai, vaikus. O internetas, tai čia yra visuomenės tos informacijos priemonės, kurios, reiškia, eina laikraščiai, žurnalai, televizija, internetas, žiniasklaida ta ypatingai veikia. Ir praktiškai žmogus šiandien, nežinodamas tų pagrindų, tikrai jam yra žymiai sunkiau išsilaikyti, negu tais mūsų smetonos laikais vadinamas, buržuazinės tais laikais. Nes tada žmonės nebuvo, nesaidavo tokias grupės. Jeigu jaunimas senos kaime saidavo, tai jie būdavo, aš atsimenu, aš augau. Buvo dar toks, sakyčiau, ir paauglys, kažkur tai 10, paskui 16, iki 16 metų. Tai būdavo jaunimas, reiškia, vakarais eina skamba dainos kaime. Susirinka jaunimas, jie paprastai nesaina, nes reikia paprastą dieną, jie dirba savo ūkyje. Kas šienauja, kas, reiškia, ten įvairius darbus tos žemės ūkio atlieka aplinkui. Ir jie kaip atsiskyrė. Paskui, kai eina, jie patenkinti liksmi, kad saina, pas jas nėra nei pykčių, nei barnių. Ir jisai, reiškia, kada eina keliu, jie dainuoja, o kodėl dainuoja, už tai, kad jie sveiki yra. Nes žmonės, kurie dirba fizinį darbą ir neturi tos nervinės įtampos, jie žymiai sveikesni yra, jiems linksi, jiems gera. Ir dainuoja. Dabar, reiškia, dabar praktiškai nieks nedainuoja, susirinkė, šokėsi. Dabar paleidžia muziką, kiek galima greičiau, o bloga muzika ar du žmogaus į derinį netgi. Jeigu tai pasižiūrėti, čia iš tikrųjų, kasdienybė yra tokie jaunimai, kur jaunimas ardo save. Juk aš rodžiau, reiškia, kaip atrodo muzikos garsai, kaip veikia žmogų, kaip Bethoveno muzika veikia, kaip rokas sunkusis veikia. Atrodo kaip šetono nasrai, kaip padarytas iš šaldytas vanduo prie tokio atmasuramotos tyrimuose, prie tokios muzikos. O žmonėsgi šitų pagrindų nežino. O žmogaus organizme yra 75% vandens vidiniško, jaunimo dar daugiau. Kažkur tai apie 77, o pas vaikus 80% vandens. Ir praktiškai, o galvos smegenys sudaro 90% vanduo, o vanduo imdamas, priimdamas tokią informaciją perkodoja žmogaus mąstysina. Kodėl jaunimas, kada saina šitas sambaristus, jie praktiškai netgi užvaldo bandos jausmas. Elgiasi taip, kaip visi elgiasi, nors puikiai supranta, kad taip elgtis nereikėtų. Bet niekam net nepasako, davai ten vyrai arba merginas, nedarykim šito. Ne, daro tą patį. Palaiko tą reiškia visą. Ir visi juokiasi, ha ha, hi hi. A paskui, kada iškyla jau klausimas iki teismo, tada reiškia atsiranda jau problemas. Ir čia dar priklauso nuo žmogaus prigimties, nuo charakterio bruožo, bet daugiausia tai yra auklėjimas. Auklėjimas, o auklėjimas ne šiaip savo, tu nedaryk šito. Reikia auklėti, kad šiandien auklėti kitaip reikia. Reikia aiškinti, o kokios to bus pasekmės. Ot kodėl to nereikėtų daryti, kaip kenkia šitie dalykai žmogui pačiam. Vat ne, aš kiek esu dabar tyrinėjai, tai nėra didžiausia naikintoja, kaip žmogus naikina pat save. Pirmoje eilėje savo mintimis, savo jausmais, savo užmačiamis, savo nesugebėjimu išvelgti kai kurių dalykų, taip apuola jis pastas, kad paskiau liūdnas vaizdas. Pasiima paskalas, kurį puikiai netgi suvokia, kad negalės įsimokėti, vis tiek ima. Ima paskalas tas, kurios reiškia yra greitusias paskalos. Va, tai kaunėti viena moteris. Pasiima paskalą, vieną paskalą, paskui tai pradėjo tik aukti, ten procentai negali gražinti, reiškia pasiima dar vieną, ten bando kažkiek tai kompensuoti, dengti procentus, kad vyras nesužinotų. Niekas nesigauna dar trečią paskalą, jau žiūrėjau, 3000 paimta, o gražinti negali, jos greitusis nėra didelis, bet procentai auga ir paskui jau, reiškia, jau beldžiasi duris, reiškia, tų pirmųjų, kur negali gražinti jau išieškotojai. Ir viskas reiškia, ir moteris reiškia, jie nebežino, ką daryti, atrodo, už griebėsi už šiaudą tokio paties, kuris skęsta, ir vėl toliau skęsta. Atrodo, o galėjo apsieiti ir be to. Bet atrodo tuo momentu, kad čia negerai, kad bus kažkoks tai atsipalaidavimas, ir netgi nepasitarusi su vyru, jinai šeimą gelbėjo iš tikrųjų, reiškia, kad čia visi būtų sotus, visi, sako, baisiai nemėgsta, kada namuose, reiškia, barnė yra. O kai pinigų nėriškai, tai vyras labai piktas, tai turi tokiu būdu. Bet tokiu būdu tik įlyks, įkrisi dar didesnė duobė, o neišgelbėsi. Nei šeimos, nei pati savęs. Taip, kad yra daugelis įvairių tų niansų, kur žmogus kažko tai neįvertina ir paskiau grįtis. O jau grįtis iš grįties pakilti jau toli gražu. Ir žiūri, visą laiką gyveno taip sunkiai, o lypo sunkiai iki 10 lygio, jau pastovė 10 gyveno, paskui kai kryto, vėl ateina pas mane su 4. Ir jau ateina ne tik, kad reiškia yra, kad 4 lygis jau kaip ligonis. Nes 4 lygis, kada gyvena žmogus 4 lygį, daug funkcijų yra ne taip. Jos vystamas. Bet kada žmogus paauga aukštesnį lygį ir kai žmogus nukrenta į žemesnį lygį, tai, kaip aš sakau, tos dvasinės esybės, jos, reiškia, labai naikina žmogų. Ir žmogus tą naikinimą labai jaučia. Performimą žemesnį žmogaus link, jam atrodo, kad iš pakojo žemė išslydo. Kad nebėra gyvenimo, netgi užkyla jau noras ir nusižudyti. Tai va, taip, kad žmogus turi labai gerai išvalgiai žiūrėti. Vienas dalykas yra, šiandien daug kas yra pasėmę paskolų, negali sumokėti už būtą, negali užsimokėti už pasistatytą namą. Bet to yra, kai kurie nusipirkė, paėmė kreditus ir nusipirko brangius būtus, o šiandien tie būtai kainuoja dvigubai pigiau dabar, netgi tuose naujuose būtuose. Ir dabar gailisi, kodėl aš, reiškia, kvailas buvau, nusipirkau tada, aš būčiau dabar nusipirkęs. Bet viskas padarė, praeitim nebegyvenk. Tada sugebėjau, dabar sugebu išsimokėti, sugebu palaikyti, reiškia, gyvenk ramiai. Nei dėl praeities, nei dėl dabarties, reiškia, tokio pergyvenimo neturi būti. Turi būti išmintinga ramybė, ieškojimas išeities iš padėties. Gal draugų pagalba, gal dar kur, tik tai jokių būdų ne kažkokios tai aferos pagalba. Nes afera būna žmogus, kuris įklimpęs, jis labai greitai pakliūna ir paskui, reiškia, dar daugiau nukenčia. Pavyzdžių, kiek nori. Draugas ten susidarė skolų, ten taip toliau prašo draugo padėti paskontą. Sako, nu neturi iš ko aš paimti. Nu sako, užstatyk savo būtą, užstatė būtą, dabar nei pinigų, nei būtų nebeturi. Norėjo padėti draugui. O tas draugas irgi, kai tik tai paėmė pinigus, dingo. Ir draugo neliko, ir būtą neliko, ir žmogus išeina į gatvę, turi namuoti su šeima. Aš sako, yra kai kurie dalykai, kurių negalime pažeisti. Tai yra. Jeigu neturi lišnų, tai neskolink. Jeigu timsi skolą, reiškia, ir tą atsiskaitysi, tada galvo, kaip tu tą skolą atiduosi, ar tu sugebėsi ją atiduoti, ar ne. Ir kad nekrysti padėti. Vienu žodžiu, daugelis šiandieną dėl ekonominių tų dalykų krenta. Kai kurie, reiškia, bando ieškoti laimės užsienyje, Bet laimės užsienį ieškoti, jeigu tu neturi specialybės, jeigu tu neturi, nesiriškia tas auksarankis visur, reiškia specialistas, tai sunkiai ten bus. Nu, moteris dažnai būna tam pareiškėti ant tomis prižiūrėtojomis, ten senukų, vaikų, dar kažko tai. O vyrai praktiškai jiems yra sunkiau toj srity, nes vyrams darbą reikia, kad ir turbūt fiziškai stiprus ir turėtų, reiškia, mokėtų tą darbą dirbti. Darbų yra. Užsienį yra, reiškia, galima darbų rasti, yra, bet, reiškia, būti reikia specialistų. Tokio kaip Vokietija, dar reikia turėti ir diplomą, kad tu esi specialistas. Dabar atklaipėdai, reiškia, rinko grupę žmonių, ten apdailos darbams, ir nei vieno, kuris neturi net profesinės mokyklos įsilavinimo diplomą, nepriima. Nors jis geras specialistas, jis tikrai geriau dirbs negu tas, kuris turi diplomą, bet užsienį ir statyti tokį reikalavimą. Neturi šitos kažkoks tos pažymos, kad jis baigės, kad jis kvalifikaciją turi tokią ir tokią ir nepriima. Reiškia, jis mokslo nebaigė, mums savo mokslo nereikia. Ir, pavyzdžiui, Vokietijai ypatingai kreipiamas dėmesys. Ir labai veikia tas dėsnis, sako, bis bumaški, tai bukaškas, bumaški čilaviek. Kaip rūsų kalbos, sako, be popieriuko tu vabalėlis. A jau su popieriuko tu visur, reiškia, kad turi specialybę žmogus. Taip, kad reikia paliūdėjimą, kad tu žmogus prasirodo. Lygiai kaip pasą reikia paliūdėjimą, kad tu, reiškia, esi žmogus, tai taip ir specialista paliūdėjimą reikia. Į tą paliūdėjimą turi išduoti kažkokias tai kvalifikacijas, reiškia, tai vadinami specialista, įstaiga, mokymai, įstaiga, dar kas nors. Tai vat gyvenimą reikia ruoštis, reikia žiūrėti ir išvalgiai žiūrėti patį gyvenimą. Niekuomet nerizikuoti. Ir dar vienas dalykas, sakyčiau, tarybiniais laikais žmonės galėjo gyventi taip, turi darbą, nuo algos iki algos pragyvena gerai, o dabar reikia dar išmokti ir pasitaupyti. Kad reiškia, kad jeigu tu gali pasitaupyti, kad tai vadinama juodai dienai, arba kada bus sunkus momentas, kad tu, reiškia, neskestum, o turėtum kažkokį rezervą. Tas rezervas gali būti taip, yra tai yra tvirtas atlyginimas, darbas. Antras rezervas tai yra sankaupos. Kažkokias, kažkiek atida pinigų, galbūt žmogus susitaupo ir paskiau sunkių momentų jis gali juos panaudoti. Tada jis mažiau nukenčia, tada ne prieš nieką nereikia lenkti galvos ir iš kitos pusės jisai niekam netampa skolingas. Tai vat, tik savo sakant, gyventi reikia mokytis, reikia žiūrėti. Bet kad šitą dalyką suprasti, suvokti, kodėl to reikia, o reikia todėl, kad pasiliktum kiek įmanoma stipresniai dvasiniai ramybė. Nes dvasinė ramybė yra didžiausias turtas ir didžiausias ramstis, sveikatos, likimo, sėkmės ir laimės ramstis. O jeigu ta dvasinė ramybė yra šviesi, pakili, duoda kūrybiškumą, nes kada žmogus, aiškiai, protingai, išmintingai, kūrybingai dvasiniai ramybė, jo smegenys išskiria beta endorfiną. Tai yra medžiaga, kuri praktiškai yra vaistas nuo visų ligų ir tas stimulas kūrybiniai veiklai. Maistas kūrybiniai veiklai. Netgi kai kurie gydytojai tą beta endorfiną prilygina morfijui pagal veikimą. Tik tai morfijos žmogus, kai naudoja, tai nuo to tik blogin darosi kasdien, o kada išmoksta gamintis beta endorfiną, tai pa žmogui išauga sparnai kūrybiniai veikloj, darbe, kuris dirba moksle ir taip toliau. Tai yra, jis tampa vis stipresnis, galingesnis ir jis niekuomet neapsinuodėjo nuo šito. O nuo morfijos perduosiuose viskas. Didesnė tos betoriškiai organizmas, kada pripranta, nebesigamina beta endorfinas. Ir tada, reiškia, žmogui, reiškia, turi naudoti iš šalies, o iš šalies naudojamas ir dozės viskas skirtingai, bet to labai veikia smegenys negatyviai. Tai taip, kad žmogus turi tuos dalykus, reiškia, irgi suvokti, suprasti ir kada atsiduria kažkokie tai kritiniai būkliai, sugebėti save išlaikyti normalioj būsenai. Nes kritiniai būkliai atsidūrė žmogus, kuris turi, reiškia, tą dvasinę ramybę, reikia mokėti išlaukti. Žmonės, kurie neturi dvasinės ramybės, pasidūrė tokia rimtesnė būklė, jis pradeda mintimis sukti tas sukuris, kad čia vat bus blogai, čia aš nieko nepadarysiu, čia man bus galas ir taip toliau. Nereikia, kuriems noras išeiti iš gyvenimo dėl kažkokios tai smulkmenas, atrodo, čia taip jau blogai. Ir prisimena kartais tą patį pavyzdį, kai skaičiau paskaitą neįgaliųjų stovykloj, ir ten vienas du jaunuolis diagnozavo, tai vienas pasakojo, aš kai gyvenau namuose, tai aš maniau, kad pats paskutinis žmogus, mano eisena kreiva, mano tokia išvaizda visa netokia ir man atrodo visi mane žiūri, smerkia, manęs bjaurisi. Sako, net į gatvę nenorėdavo išeiti į parduotuvę. O sako, čia kai atvažiavau, pamačiau, kaip kitiems yra, tai sako, aš pasijutau, koks aš esu laimingas, lyginant su jais. Jie sėdi vežimėlėje, reiškia, juos netgi reikia stumdyti, vežioti, kažkas tai rūpinasi jais. Ant savo reikalo nukelia, reiškia, juos į kriauklę, pasadina tenai ant klozeto, paskiau nuvalo viską, vėl aprengė, vėl pasadina į vežimėlį. O sako, man nieko nereikia, aš galiu viską pats pasidaryti. Tad žmogus pirmoje turi taip yra. Vertinti visas situacijas, kurios bebūtų, pirmoje eilėje taip yra nusiraminti ir žiūrėti tą padėtis. Mirtina ar nemirtina. Ieškoti išeities iš padėties, o ne stresuoti toje išeityje. Tai yra toje padėtyje. Jeigu nėra išeities, atiduot, sako Dievo valiai, Dievas viską sutvarkys. Toks pasakymas yra. Bet reiškia, kai žmogus atiduoda Dievo valiai, nusiramina, jis netgi paskiau, jis įjungia smegenis į veiklą, ramybės būklę, protingą mąstymą ir žmogus randa išeiti iš padėties. O kada stresuojas, kitas iki randa kreivą išeiti, paskui nuo to dar daugiau nukenčia. Jis mano, kad tai išeitis, o tai būna, kad dažnai spastai. Tai va taip, kad pirmoje eilėje nusiraminti ir paskui ieškoti išeities iš padėties. Jeigu nerandi, atiduok Dievo valį nieko, su Dievo pagalba susitvarkysim. Pasimeldėjai, nusiraminai, galbūt nieko paskaitė ir paskui pabandyk vėl ką nors pagalvoti, ieškoti išeities iš padėties. Galbūt kreiptis pas tą kažkokį rimtesnį savo draugą. Tie, kurie gali kažkaip tai padėti, pradžioje gali būti kažkiek tai gal finansiškai, jeigu iš vis neįmanoma, a jeigu ne finansiškai, tai galbūt padės rasti darbą, padės kitą. Svarbu, kad jis būtų galėtų už tave laiduoti, kad tu esi rimtas žmogus. Bet kada ir draugų neturi rimtų, o visi tokie, reiškia, draugai, kurie gatvėse tik tai arba prie alausto kieskelio, paprastai tik susitinka ir ten pasirbė tos bakterijų urina. Tai ten tikrai nei tos laimės, nei palaimės neturėsi ir nesurasi. O tie žmonės, kurie rimti ir kada atsitinka bėda, kiti nestebės. Sako, aš ir nemaniau, kad tokie geri žmonės supa aplinkui mane. Kada ištiesa tą pagalbos ranką ir visai kitaip iškirti. Taip, kad iš padėčių be išeities nebūna. Tik tai žmogus, kur įklimsta ir kaip reiškia, iš to sugeba išsilaisvinti. Ir jeigu žmogus ramiai ramybės būklės, randa ir išeiti iš padėties. Bet jeigu žmogus susinervinė, stresuoja, jisai praktiškai dažniausiai dar paskęsti didesnį liūną. Ir žmonės neduoda ataskaitos, jie kažkaip įpratė gyventi. O čia irgi viena moteris atėjo. Dirba sodroj, ne Vilničinai. Tas viršininkas būdavo išrašo kažkokios ten kaip priedus kažkam tai ką ir jas iš kitos pinigus nesurinkdavo ir atiduodavo tam viršininkui, tam direktoriui. Nu tas direktorius ten kokias tai būna, ten komisijos ar dar kas nors, lygiai kaip tarybiniais laikais. Iškiai, kad padaryti kažkokią tai komisiją į balių, iškiai, kažkur tai restoraną nuves, reikia pinigų. Savų tai nėra. Tose, kad ir direktorius atlyginimai nėra tokie aukšti, kad galėtum vaišinti. Tai suranda būdo, kaip reiškia tų pinigų pasidaryti. Ir paskui, reiškia, parašo prokuratūrą, pradeda aiškintis ir per 10 metų padaryta, reiškia, žalą tie, kurie skundėsi, paskaičiavo, reiškia, kiek žalos padaryta, kiek virš valstybės pinigų paimta, direktoriui 2,5 metų, jie metus laisvės ateimo ir priedo, reiškia, sugražinti visus pinigus valstybėje, po 30 tūkstančių abiems. O ne, sako, aš ne vieną lytų nesu paėmusi. Viską atidavė direktoriui. Vat, reiškia, taip ir žmogus, reiškia, dabar taip. O kada viskas ėjo procesas, ne vienam neatėjo galvo, kad reikia sustoti, reikia žiūrėti, reikia kaip to daryti. O tie dalykai dar iki atitinkamą laikotarpį. Laikė pasunkėjo, reikia kažką iš darbo palisuoti, kažkas tai skundą parašė, kažkas tai tikrino, surašė, kiek žmonių kas gavo, kad jie irgi paliūdė, kad iš tikro tai buvo. Nu ir viskas. Nors direktorius neprisipažino, vis tiek 2,5 metų gavo. Ir plius priedo gražinti. Matot, kaip yra. Žmonės, reiškia, atrodo, kad viskas gerai, kol kas eina gerai. Tai aš kaip tokį palyginimą irgi kalbu. kaip tas negras, krisdamas 120 aukštą, ties 60 aukštų galvoja, kol kas viskas eina gerai. O jau kai pasieksi žemę, tada jau ir galvoti nebereiks. Irgi gerai bus. Tai žmonės, kai kliūna kažkokia, tai va ta sukarė, kažką tai daro, bet kad davesis kaupiasi, kažkas jie nemato. Ir jie nepraregėja, kol negauna per galvą, kol iš tikro kažkas tai kažkur tai nepajudina. Įvairiausių tų atveju, įvairiausių. Bet čia juk kaltas pats žmogus, kada jisai pats, reiškia, yra kažkur tai nepasotinimas, kada jis daro nepagal įstatymą, kad jisai pažeidžia ir be to, reiškia, tas įstatymas yra pagal straipsnį, reiškia, yra tikrai stipriai baudžiamas žmogus už tokius nusižengimus, jis vis tiek daro. Tai taip, kad yra, sakyčiau, šiandien daug kur tų pažeidimų žmogaus gyvenime ir žmogus turi mokėti susitvarkyti. Pirmoje eilėje nepažeisti, kiek įmanoma tvarkytis, o antroje eilėje, reiškia, jeigu kažkas tai tokia atsitiko, ramybės būklę pereiti ir kaip išeiti iš padėties. Surasti išeitį reikia. O ta išeitis, pirmoje eilėje ramybė, antras išsilaisvinimas iš tų visokių minčių blogų, o paskui jau ieškoti, reiškia, o kaip galima išspręsti problemą. Jeigu nesprendžiama, yra atidėk į šalį, tai daug Dievo valiai. Sako, Dievas viskas tvarkia, žiūrėk, žmogus nustoja nervuotis, pergyventi, netgi problema savaime įsisprendžia. Ateina laikas, kai įsisprendžia. Ir kiek, kad yra kur banka užstatyta, viskas, reiškia, žmogus jau atrodo, viskas jau galas. Paskui, žiūrėk, ir bankas jau pats eina, reiškia, į kompromisą. Netgi žmogus nesitikėjo tokio kompromiso, bet kai jis nusiramina. O kai nenusiramina, reiškia, tai praktiškai pradeda kariauti, pradeda kažką tai rodinėti, kažkokį tai bylas bando žvizinėti, tai tada tik tai supyksta ir nieko iš to neišeina. Kita vertus, reiškia, žmogus turi žmogui mokėti padėti. Vyras žmona, žmona vyrui, tėvai vaikams, vaikai tėvams. Bet jie vienas kitų turėtų girdėti, netgi ką kalba. Ir netgi kitas iki apsvarstyti, vat pasiūlė vaikas tėvui kažkokią tai išeitį. Vietoj to, kad tėvas apsvarstyti, tai tu tai nieko neišmanai, tu esi dar snarglys ir ką aš čia tavęs klausysiu. O gal vaiko, reiškia, tokia logika stipri yra, vat ir ryšys su visata, kad jisai gali patarimą duoti. Paskui apsvarstyk tą patarimą. Kaip aš atsimenu dar mūsų, vat kai tarybiniais laikais visą laiką mes į kvalifikacijos kelimo kursus, tai pasakoja, reiškia, būdavo organizuojami, reiškia, tokie vadinamas smegenų audra. Rusiškai mazgavoj šturm. Vat surenka ir pasakoja, yra tokia didžiulė problema. Ir vat vienas sako, ką tu darytum, jeigu tau tas atsitinka? Nu ir kokia pirma mintis jie ar sakyk? Kai tais karo laikais, reiškia, torpedas eidavo ir skandinavo laivus amerikiečių tą pagalbą visą, kaip tas baržas. Tai irgi surenkė tokį šturmą, sako, va, tu stovi ant denį, tave eina torpedo, ką tu darytum? Atstaigiai, sakyk. Sako, aš puščiau. Kaip sako, puščiau? Nu, sako, va, taip. Atrodo, kokia nesąmonė, ne? Paskui pradėjo mokslininkai tirti, o ką reiškia pūsti, kaip galima tą torpedą nupūsti. Ir sugalvojo turbinas, galingas, reiškia vandens srauto turbinas, ir kai tik pamato torpedą, įjungia, reiškia tą vandens srovę ir nupučia tą turbiną. Matot, iš karto koks kvailas atsakymas. Matot, mintis, reiškia mintis, ką daryti. Ir, reiškia, ir pa žmogu, reiškia, ta pirma mintis dažniausiai būna svarbiausia. Jeigu atsitinka situacija, pas žmogų reikia išmokti fiksuoti pirmą mintį. Ir paskui tą mintį pritaikyti gyvenimo praktikai. Taip, kad iš kitas į kitą sykį atrodo tokia kvailystės lyg ir, bet jos turi gilę, reiškia, duotas signalas, kaip spręsti problemą, žodžiu, reiškia, pati veiksmų pūsti. Tai vat, reiškia, tas pūtimas gaunasi toksai tenai. Ir pas žmogu, reiškia, yra, mintis ateina, ką daryti kartais. Kartais būna ten vyras ateina, o taip blogai, žmonės sako, daryk šitaip. Ne, ką tu čia durna supranti. O jos mintis būna teisinga. Tik reikia gerai paskiau užfiksuoti ir paskiau bandyti iš visų pusių pažiūrėti, o kaip tą mintį galima pritaikyti. Nes intuityvi mintis būna teisingiausia. Kodėl? Todėl, kad neturi su visą tą ryšį. O reiškia, mintis jau sumastyta, išgalvota, ne visuomet būna teisinga. kitas iki dar ir didesnė praėlė žmogus skandina. Taip, kad žmogus turi mokytis daug ko, ypatingai, kurie užsiminė verslu, kurie užsiminė kažkokios, reiškia, netgi pačią gamybą kažkokią, tai jie turi būti pastovėjo tokie, reiškia, kūrybingai nerviniai įtampai, tom, kuri, tokiai būsenai, kuri gamina noradrenaliną, o ne beta, tai yra, kuri gamina beta-endorfiną, o ne noradrenaliną. Nes noradrenalinas tai yra, kai stresai yra, galvos smegenys įskiria tą nuodą. Žmogus pats save nuodija. Kas nebuvo paskaitoja, noradrenalinas tai yra natūralus nuodas, kuris natūralių nuodų grupėje užima antrą vietą po gyvatės nuodų. Taip, kad pykti stresuoti yra labai nesveika. Nes žmogus, reiškia, nuodėja pat save. Ir jeigu taip stiprus stresas perdėti, jeigu nedidelės dozės, jos kartais, reiškia, būna sužadina netgi veiksmai žmogų, bet kada didelės dozės, jos, reiškia, stipriai naikina. Ir ypatingai žmogus, kada pastovai būsinai gyvena tokia įtampai, kai pas mane ateina, žiūri, jau viskas galvos smegenų centras pažeistas, su nusilpęs, o galvo, po galvos smegenų centro silpimą atsiranda jau ir pokyčiai fiziologijai. Praeina kuris laikas, atsiranda tai vadinama vaikščiantys skausmai, tai ten skauda, ten skauda, o jeigu dar rimta diagnozė buvo kaip vėžys nustatyta, jau žmogu atrodo, kad jau vėžys visą ėda, nors ten visai ne vėžys, nors stresinis atės kita visa būklė yra ir taip toliau. Taip, kad žmogus turi būti, reiškia, ir gyventi išmintingai ir kūrybingai. Bet kad, reiškia, šitos dalykus jis turi gilintis. Šiandieną kito kelio nėra. Kodėl? Todėl, kad šiandieną galingas informacijos rautas eina iš visų pusių. Pirmoje leis žmogus turi būti išvalgus, kad nepakliūti į kažkokią tai situaciją, o kai pakliūna, sugebėti ramiai iš tos situacijos išlipti. Ir ant kiek sugebės ramiai, ant tiek viskas bus gerai. Tai vat, taip, kad ir čia viskas vėl dominuoja mūsų, reiškia, religinio mokymo, atgailos sistema, maldos sistema. Tik pati atgaila yra nekruvinais kelias, tas atsieiti ne dievuliuką atleis, o atgaila yra dieviškas išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi išmintį. Tai yra supratimas tų dėsnių, supratai, atsivieš pati, kad supratau, ir išmintingoje toje ramybė ieškoti išeities iš patirties ir jarasi. Geresnė, blogesnė, bet rasi. O kada stresuosi, tai tikrai dažniausiai būna, kad žmonės, atrodo, aš neturėjau kitos išeities, kaip ta moteris kaunėti. Aš tik mačiau vieną išeitį. Tik tai pasiimti paskolą. O sako, o galvoja apie tai atidavimą. Nei tu nedirbi, nei vyras nedirba. Kaip atiduosi? Tai vat, šito reiškia negalvoja. O šiandien gerai. Bet šiandien gerai, tai rytoj gali būti dvigubai, trigubai blogiau. Lygiai kaip vyras išgėrė šnapsų, šiandien atrodo viskas lyg ir jau. Nusiraminau, jūra iki kelio, grįžtų namo, viskas... Aš vėl realis, ant rytojus atsikėlė, galvo plyšta, problema neįsisprendė, pinigai pragerti ir dar blogiau. Tai čia lygiai taip pat, tik tai dvasiniam lygmenį. Tai va, taip kad šiandieną žmogus turi būti akylas. Jeigu dėmesingas sekti savo reiškia veiksmus, planu sekti, apmastyti, apgalvoti gerai, atsargumas turi būti, reiškia, neperdėtas, bet jau normaliame lygyje. Ir tada, reiškia, reikalai klausosi kitaip. Ir šiandieną dažniausiai, reiškia, ta į psichologinę būklę nuveda tas vadinamas stresinės situacijas, o kaip aš gyvensiu toliau. Bet jau darbą neturiu, to neturiu, atrodo, viskas jau pasaulio pabaiga. O žiūrėk, pabūk, nusiramink, sugrįžk į normalią tą būseną ir vėl, žiūrėk, ir darbas atsiranda, ir pagalba kažkokia. Kažką tai gal tėvai padėjo, gal draugai padėjo, gal brolis, gal sesuo kažką tai. Ir žiūri, vėl žmogus iškis įkybą ir vėl gyvena. Bet būtinai reikėjo pergyventi stresą. Iš dalies stresą, kai kurio žmogus viškai pramoko. Nes aš aiškinu, protingi žmonės mokosi iš svetimų klaidų. Ir stengiasi jas prognozuoti. O neprotingi mokosi iš savų. Ir tų pačių nesupranta. Už tai, reiškia, geriausia, vat, kada gilinės informacijos suvokti, suprasti ir būti pasiruošęs ant daugelį įvykių. Tame tarpe, kai kurie turėti, kai kurie, kaip aš sakau, netgi atsargą galbūt, kad galėtum, jau kilus problemai, išlipti iš duobės. Tai vat, taip, kad tie visi stresai ir visos, reiškia, yra dažniausia pačio žmogaus rezultatas. O žmogui paaiškini, viskas atrodo, jisai žino. Bet jisai nedaro to, ką privalu daryti žmogui. O paskiau turi vėl pasiekmes, ateina vėl pas mane, nieks nesigavo. Aš negaliu kitaip galvoti, aš negaliu kitaip elgtis. Už tai aš ir aiškinu, sakau, žmogaus išgelbėti, nuo jo paties negali. Pirmoji tai yra žmogaus mintis, ką jisai galvoja, tai jisai ir turi. O ne, tos neigiamas negatyvės mintis iš tikro žmogus skandina žemyn, o ne kelia į nei minties, nei proto galimybę nekelia į viršų. Atvirkščiai, žmogus patruputį silpsta. Ir fiziškai, ir protiškai, ir paskui negali surasti išeities. Taip, kad niekuomet nereikia prarasti vilties, kol kūrėjas su mumis, žmogus nebus, nepraras ir savęs, bet jeigu jis žmogus nuo kūrėjo nutolsta, tada negerai. O nuo kūrėjo ne tik kad malda, ne tik kad bažnyčia, tai yra gebėjimas pasilikti toj dieviškos išminties lobinę. Ir ateina reiškia ir tas vadinamas išsigelbėjimas. Kokie klausimai?
Pas jūs dabar atsirado tokie terminai nauji, reiškia atominiai virusai ir dvasinis užkratas. Iš kur jie atsiranda ir kaip jų apsisaugot? Kokios yra galimybės?
Tai dvasiniai, tai yra atominiai virusai, tai yra labai maži mikroorganizmai, kurie apsigyvena žmogaus ląstelės netgi viduje. Ir jų labai stipri gyvybės energija ir jų praktiškai medicinai neįveikia. Tai jie iššaukia alergijas įvairiems, reiškia, procesams. Maistui, alergija, reiškia, susinervavimą kažkokiam, alergija saulėj, alergija vėjui, alergija šalčiai, alergija, reiškia, netgi kokiam žydėjimams ir taip toliau. Antras, reiškia, yra, jų negali, medicina žino, kad tokie yra, ir jie, tyrimai, kada atliekami yra, bet jie brangus yra, jų nieks netlieka, taip, kiekvienam žmogui, bet mokslas ir tie atlikti, ir šitie visi žinoma yra. Tai vat, ir atominiai virusai būna taip, kad jie kartais gyvena, ir jiems nesudaromas tos sąlygos kažkokios, arba maitinimas, arba, reiškia, priešiškos sąlygos, ir jie kaip tai taikiai gyvena su žmogumi. Vat kaip aš dabar važiuoju vat, į Vokietiją, ten yra aplink medžius apaugę tokie vijokliai. Ir tie vijokliai įleidžia per žievę, reiškia, savo šaknis ir maitinasi tuo medžiu. Bet ir medžiai žaliuoja, ir tas vijoklis žaliuoja. Bet kai jo per daug susidaro to vijoklį, jis, reiškia, tiek nusirbė tą medį, kad tas medis nudžiūsta. Bet tam vijokliai visai nepatogu, kad tas medis nudžiūtų. Jis suranta kažkokią tai būsiną, tai matyti ir pa žmogui yra. Žmogus gyvena, turi tos virusus, bet nieko. Bet jeigu tik tai žmogus, reiškia, kažkur tai apturi stresą, arba žmogus, reiškia, kažkur tai kažkokie tai dirgikliai tai atsiranda, ar per maistą, ar per kitus, reiškia, tie virusai pradeda reikštis. Ir svarbiausia, kad jų, reiškia, lygis yra toks, kad jie pakeičia ląstelių struktūrą ir kai medicina žiūri, reiškia, per mikroskopus ir mato pakitusią ląstelę, jie jau laiko, kad tai yra vėžys. O ten būna ne vėžys, o šitie atominiai virusai. Ir jie bando gydyti chemoterapiją. Tiesa būna, kad chemoterapija kai kurį paveikia tos virusus ir jie išnyksta. Bet dažniausiai būna, kad nepaveikia. Iškai, kur netinka cheminė terapija, jų nepaveikia, reiškia, tie virusai dar daugiau bujoja. Jie kaip alergija reiškiasi nuo cheminės terapijos, žmogui, reiškia, viskas tiesiog išberia ir ko tik nesidaro. Temperatūra atsiranda, sukyla. Tai vat, tai čia apie atominius virusus, tai bet virusai atominiai nuo žmogaus minties pabėgti negali. Aš dažniausiai žiūriu, kokie jų potencialai, susilpinu potencialą, kiek įmanom, vos ne iki nulio, ir tada organizmas juos įveikia. O šiaip, reiškia, jų potencialas būna, vat lastelės potencialas, pavyzdžiui, nuo sienos iki čia, gyvingumas, o atominio viruso kaip per 5 kambarius arba 10 kambarių. Ir organizmas jo įveikti negali taip. Bet jie taip daugintis ypatingai irgi negali, nes, reiškia, yra, kad lastelės viduje ne per daug ten ir vietos yra. Ir atominiai virusai yra paveldimi ir gauname dažniausiai operacijų metu per įrankius, ligoninės energiją. Arba žmogus susižeidus galima gauti jų, reiškia, yra. Arba galima, baseinė gali būti, bet baseinėme rečiau bus, jeigu susižeisi baseinė. Gali būti pirti, reiškia, mažiau jie būna, nes temperatūra jis nepakelia aukštos. Žmogaus organizmo temperatūra nėra aukšta. Viešbučiuose gali būti nuo paklodžių, gali būti pasveikti, bet viešbučiuose daugiausia būna kitokio pabudžio. Tai yra mikroorganizmai, kurie papuola įvairius takus, kvepavimo takus, moterims, reiškia, irgi lytinė sistema, vyrams irgi gali būti tokie atvejai. Iškia, yra Na ir ypatingai, jie persiduoda dar, reiškia, per lytinį aktą, gali persiduoti iš vyriškos sėklos pereiti moterį. Taip toliau jie, reiškia, nes jie migruoja. Nu, daug kelių yra. Valgant mėsą, nevirtą žalią mėsą, arba, reiškia, tą, kuri įvairių, kaip lygiai, kaip persiduo ten įvairias lygos ir ten per šerieną, taip toliau, per kitus, per žuvis žalias, reiškia, ne.
Kiaušinis
gerinti irgi, jeigu vištas, reiškia, yra, gali būti. Yra daug šaltinių tokių. O štai, reiškia, maisto ta, kuris gyvulinis maistas reikia apdorota, o augalinis maistas praktiškai jie atominio viruso neturi. Taip, kad yra kai kuris, reiškia, kur augalinį maistą pravartų naudoti ir dėl to. Bet iš kitos pusės, tai yra, jeigu žmogaus stipresybė yra, tai netgi stipri dvasinė šviesa, jie pradžiai netai paprastai prasigauna į žmogų. Tai yra apie atominis virusus tiek. O ta, kokį terminą sakė?
Dvasinis užkratas.
O dvasinis užkratas tai yra tiesiog perima mintis, pletkus, nešioja juos tarpusavį žmonės ir keičia mąstyseną. O tai dvasinis užkratas, kaip viena Düsseldorfe moteris, dukra serga širdimi, aš pažiūrėjau, sakau, reikia ne dukrą gydyti, reikia tu jau to pačiai susitvarkyti. Nes neišvažiuoja vakarais, į knaipę, užkadruoja vyrą, parsiveža namo, permiega, gali būti kelios naktis, gali būti viena naktis, paskui kito ieško. Ir jis mano, kad čia yra gyvenimas, sėkmė, laimė. O mergaitė, reiškia, 3 metų, kai reikia daryti širdies operaciją. O operacija, reiškia, kaip tik tai dėl tų, reiškia, pokyčių, kurie vyksta o širdelėje. Aš jai aiškinu, kad reikia pačiai tvarkyti, o jinai vis tiek mergaitė atiduoda po peiliu ir pati sako, jeigu gyventi pagal morkūną, tai galima numirti iš nuobodulio. Tai vat. Tai vat čia irgi dvasia, ir kitiems sako, neklausyk to morkūno. Čia yra nesąmonės, taip gyventi negalima. Dabar gyvenimas yra vieną kartą duotas. Bet iš to vieną kartą, reiškia, ten nieko to gero nėra, jeigu šitaip gyveni. Arba dvasinis užkartas iš kitų žmonės patraukia, kad čia nesąmonės, nereikia tų nesąmonė klausyti. Tuo tai yra vienas vat, kaip iš pavyzdžių. Kitas, reiškia, žmonės žino informaciją, bet vis tiek daro savo. Ir viens kitai traukia. Netgi tie patys pletkai. O prakeikimai, tai žmonės iš jis nežino, kaip jie formuojasi. Tai yra piktis, agresija iš savęs išspinduliuotas kitam žmogui pasilieka manyje. Iš kito žmogaus priimta informacija su pykčio agresija pasilieka manyje. Ir piktis ant pačio savęs, koks aš kvailys, pasilieka manyje. Vat kaip jie formuojasi. Ir kada žmogus ateina, žiūri taip tų prakeikimų. Pasantrų šimtą, 200, pas vieną net 300 radau. Tai žmogus eina kaip susuktas vaikščiai. Tai va taip, kad yra žmogus nuo šito pykščio, jisai pats savęs naikina. O daugiausiai žiūrėkit moteris, kurios pyktos, nepatenkintos, dirzlės jos pačios ir vaikšto susuktas. Senės nori, nesinori kalbėti, tas pats ir su vyrais, irgi, jeigu tokie vyrai yra. Piktent visą pasaulį, visi blogi, tik tai jis vienas geras, bet tik kai žiūri pats blogas ir pats jau savęs neapkenčia. Tai va taip, kad yra, tų dvasinių užkratų yra labai daug. Tai yra emocijas, neigiamas emocijas, perimamas iš kitų žmonių, perduodamos kitiems žmonėms. Ir ypatingai jie sukuria tą erdvinį, tą terpę, kuri šiandien egzistuoja Lietuvoje. Nes žmonės, reiškia, kaip čia mes gyvensim, kaip čia bus. Aš sakau, šiandien dar gerai gyvenam. Aš ne vieną nematau, kad būtų vaikščio, tai reiškia, žmogus iš kažkokio tai neturtą su lopitais drabužiais. Dabar jaunimas tai, reiškia, ne iš neturto, o iš kvailystės, reiškia. Nusiperka džinsus, tai būtinai reikia kokio tai švitinio propėžio jas pratrinti, kad būtų jau skylės arba ten bakarpo išardo. Kaip buvo laikraštė rašė, reiškia, Anglijai. Džinsai ir šalia džinsai, reiškia, firma įsikūrė ir ten užpakalį iškerpa širdukė, kad matytųsi tas grevelis. Taip, kad žmogui reiškia yra šitos visos vadinamos kvailystės nėra ribų pas daugelį. Ir kiekvienas savotiškai, reiškia, ir atsiranda tokių norinčių, reiškia, firma reklamą duoda, kaip grežiai atrodo, reiškia, ir atsiranda norinčių parodyti ir savo grevelį. Aš čia vienas, Kauna moteris ateina, jinai turi, reiškia, tris vaikus turi. Be vyro jau gyvena, reiškia, ten visokių, nu, ir ateina, reiškia, pasia pupas čia vanogas. Aš sakau, žinai, kas yra saulės rezignys, čia informacijos rautas eina. Ir kodėl tu su nuogu to pupu vaikštai? Kas sakyčiau, panelės kur 16 metų ir tai, o ten sakyčiau, ir tas pupas nieko išvaizdos neturi, rebalais aptekęs, ne vis tiek, reiškia, nuogu vaikšto. Tai kodėl tu taip darai? Tai reiškia, kas yra tai? Tai yra kažkur tai kažkokia tai dalis smegenyse ne vietoj. Ir viskas, čia gali pasakyti tiek, kažkiek tai trūksta. Lygiai kaip vaikinai ten į nosį įsiveria kažkokį tai žiedą. Sakau, būlėms verdavo į nosį dėl to, kad juos tramdyti reikėjo. Tai kam tavo nosį žiedas? Ir taip toliau, tai yra, yra žmonės, kurie kažko, jeigu jis negali nustebinti kažko tai savo tuo ypatumu, žmogiškos, žmogiškųjų vertybių, tai nors kvailumu. Ir šito nesupranta netgi. Mano, kad jis kažko tai ypatingas, jeigu jis tą padarė. O ypatingas parodo, kad ten ne viskas ypatinga galvoj. Kokie dar klausimai? O čia irgi dvasinio užkrato, reiškia, pasekmės.